Para que inventarían os ascensores? Pues para falar do tempo. Eso estamos todo o día subindo, baixando, falando do tempo todo o día. Nunca falamos tanto do tempo. E esta frase sí que é complicada de decir en Galicia, ¿eh? Damoslle moitas voltas, non atopamos explicación, como é posible que chova tanto día noite, e deste xeito, ademais, con estes temporais, con tanto vento, con tanta fereza, deste mar que mira cara a nós se quere engulirnos.
Sí, 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 pero fíxate que non hai tanto, Kiko, que anceiabamos que chegase a auga logo dun verán abafante. Recorde que o pasado mes de xullo foi o máis cálido dos últimos 40 anos, a pesar de que os franceses pronosticaron que ia ser o máis frío e húmido en 200 anos, acordas?
Cambiaron, que pasa que miraron mal o calendario e referíanse igual para estes meses. Aí non estiveron atinados, non. Pero non só Galicia está sufrindo rigores deste tempo absolutamente tolo. Cristina Martínez, bons días.
Moi bons días.
Tamén hai moitos puntos no planeta onde están vendo cousas que aparentemente, e o din os científicos, non o dicimos nos, non son moi normais.
Sí, no Reino Unido, por exemplo, sofren dende hai un mes temporais de ventos e graves anegamentos que xa afectaron 87.000 vivendas no sur do país. En Australia, o verán chegou coas temperaturas máis extremas que se teñen rexistrado.
Queensland, South Australia and New South Wales ahead of another day of scorching temperatures.
Regional... No cono sur, en Argentina, este pasado Nadal, o mercurio acadou polas noites 40 graus, unha calor que non se rexistraba nos últimos 140 anos.
La ola de calor en el cono sur no da tregua. El Servicio Meteorológico de Argentina mantiene la alerta roja por las elevadas temperaturas que continuarán hasta el 30 de diciembre.
E do que falamos moito precisamente este pasado Nadal, foi un fenómeno co que xa nos familiarizamos, os vórtices polares,
sí,
que conxelaron a metade dos Estados Unidos. En Nova York non se lembraba un frío igual no último século, con temperaturas de ata menos 30 graus.
E buscando explicacións a estes fenómenos que son extremos, iso é evidente, o asesor de Ciencia e Tecnoloxía de Obama, Chris, suxeriu que hai relación entre as vagas de frío extremos e o cambio climático.
Pois si, John Holdren pediu aos cidadáns que non crean os que din que ese frío extremo que viviron ali desminte o quecemento do planeta. Dixo que cada vez hai máis evidencias de que a media anual de temperaturas e de precipitacións está cambiando en todo o mundo e que o número de fenómenos adversos se está incrementando. There will be continuing debate about exactly what is happening. Haberá un continuo debate sobre o que está pasando exactamente, pero creo, di, que o que podemos esperar do quentamento, do quecemento global, é ver cada vez máis fenómenos de frío extremo e calor tamén extremo. Esas serán as palabras, como dicíamos, do asesor de ciencia do presidente Obama.
Levamos 5 alertas vermellas en Galicia nas últimas semanas. Hoxe todo o litoral volve a estar no aviso máximo. Tras la ciclosión S. Petra, esta que sufrimos onte, agora esperamos outra. Como se chama? Pero non se chamaba Ruth. Chámase Cumaira.
Cumaira. A ver, aquí hai moitos nomes xa
pero
igual.
Aquí, creo...
Pero a Cumaira que é a de mañá.
É que van vir dúas.
Que van vir dúas.
Claro.
Ai, Dios mío.
Unha mañá e outra xoves.
Mañá e
outra pasado mañá.
Ten razón a xente. Espera, que a ver se veixo por aquí unha mensaxe que nos enviou un ointe. Ten toda a razón do mundo. E que facemos esa mesma pregunta que nos facemos nos sobre os nomes. Dicía esta mañá. E que non é que sexen distintas, é a mesma que cambia de personalidade.
Ai, bueno. Sí, unha mañá xoves, queremos dicir, e outro venres.
Sí, sí,
exacto.
Sí, sí, sí.
Ah, vale.
A cada cal peor.
A de pasado mañá ainda non está bautizada.
A cada cal peor.
A Cumaira será a de mañá.
Pero antes chamabase Ruth.
Pois pues agora bueno, sí que xa entramos aquí en conflito con...
Que veña, que pasa seguinte.
Igual é Ruth e Cumaira.
Outra cousa vos digo, por que todas teñen nome de muller?
Boa pregunta tamén.
Isto é algo que ainda non entendo. Bueno, dende logo do que se fala, Kiko, pois hai quen xa ten as súas hipóteses sobre que pode estar detrás destas cicloxéneses sucesivas e destes fenómenos meteorolóxicos extremos. Hai quen apunta o cambio climático e, dende logo, na rúa xa está ese debate.
Normal. Mal tempo que este ano non... Hai que hai anos, pelo menos, desde que ando mar, nunca o acordo tan seguido. É tan mal tempo.
Quizás sean os cambios climáticos.
De rapaz recordo invernos moi duros, como pode ser agora, de chover seguido, vento e tal, pero xa fai moitos anos que non teñamos estes invernos.
Non sei se atoparemos un científico que nos afirme categóricamente esa relación. O que sí sabemos é que esta climatoloxía extrema ten consecuencias económicas significativas máis aló dos estragos en mobiliario urbano, peiraos e en vivendas. Explícanolo Xavier Lavandeira, que é economista e autor de informes da ONU sobre o impacto do cambio climático.
No caso de Estados Unidos, todos estes fenómenos meteorolóxicos dos últimas semanas, pues llegaron a ser valorados los impactos económicos en 5.000 millones de dólares. Para el caso galego, tenemos los pescadores que llevan pues mucho tiempo sin poder salir al mar, tenemos agricultura que también se ve afectada por este tipo de, bueno, de fenómenos climáticos, a gandeiría, en fin, o turismo. Por tanto, los países, los gobiernos deben estar preparados y deben incluir ya na súa planificación e incluso pues, na súa política presupuestaria este tipo de cuestións de cara ao futuro.
Muy ben, pois imos ver que pode haber de todo isto na posible conexión entre fenómenos meteorolóxicos extremos e o cambio climático coa axuda de Juan Antonio Añel, que é xefe de investigación en climatoloxía na Universidade de Oxford. Traballa, ademais, nestes momentos nun estudo na Universidade de Vigo sobre o impacto do cambio climático. Juan Añel, escoítanos dende a delegación da Radio Galega en Ourense. Que tal, profesor? Moi bons días.
Moi bons días.
A gran pregunta que nos facemos, isto é normal? Seguramente haberá xente que diga, bueno, é que esta pregunta levámola facendo dende o principio dos tempos, pero a 2013, o que está pasando en Galicia é normal?
Bueno, é difícil de decir o, moitas veces o que sea a normalidade, sobre todo sen ser a touro pasado. Isto é un chisco como a ciencia forense, precisamos o cadáver para despois examinalo. Pero, por exemplo, fai dous anos tivemos na península un inverno moi seco. Foi o máis seco en 50 anos. Pois posiblemente non se xa moi normal. Xa eso é normal.
E esa situación que nos sorprende, que ás veces os científicos falan de que hai ciclos nos climas. É certo isto, os ciclos que igual son longos e tampouco os percibimos tanto, non? Como se temos unha perspectiva temporal e histórica.
Sí, por suposto, o sistema climático ten ciclos, ten fenómenos que ocorren a escalas de 4 ou 11 anos.
E Juan Antonio, ten vostedes problemas para escoitarnos?
Non, eu escoito perfectamente.
Ah, bueno, disculpe, pensei que igual había algo de retardo. Díganos, sí, profesor, díganos.
Pois nada, o sistema climático ten ciclos, sen dúbida, pero con respecto ao que o estudo do cambio climático pódese aislar perfectamente o que é o sinal básico do clima en moitas ocasións co impacto do cambio climático sobre os extremos.
E como podemos distinguir o que pode estar relacionado co cambio climático, co quecemento do planeta, cunha variación natural do clima?
Pois eso faise dunha forma, vou intentar explicarla dunha forma sinxela. Nós o que facemos é que temos os modelos climáticos. Entón, corremos os modelos coas condicións que teríamos no planeta se non puxéramos todas as emisións de CO2 na atmósfera que temos posto nos últimos 50 anos. A continuación, corremos os mesmos modelos con esas emisións. Se a única diferencia na cantidad de fenómenos extremos meteorolóxicos que conseguimos se pode dar no caso desas emisións, entonces resulta que a culpa é da influencia humana sobre o clima.
É dicir, que isto hai que seguir loitando contra ese cambio climático, aínda que non sei se neste momento esa loita é todo o eficaz e o forte que debería de ser por culpa da crise económica.
A cousa está bastante relaxada, a verdade. Eu estive en Varsovia asistindo á reunión sobre cambio climático da ONU a comenzos de novembro, e o ambiente moi relaxado nas negociacións internacionais. Supoño que pola coyuntura económica, estas cousas, e tamén porque a xente se fixou un plazo de 2 anos para empezar a pensar de novo máis en serio no asunto.
Vostede está realizando un estudo na Universidade de Vigo sobre o impacto do cambio climático. Sobre que premisas, como é ese traballo e que conclusións vai sacando?
Bueno, o estudo que estou no que estou a participar na Universidade de Vigo é un proxecto financiado polo Ministerio Español. É justamente sobre o vórtice polar estratosférico, neste caso. E o que facemos é coa axuda do Centro de Supercupación de Galicia, utilizando modelos moi potentes, ver como distintas condicións de variación climática e de emisións na atmósfera impactan sobre a forma do vórtice, como se desplaza, cantas veces se desplaza, e a partir de aí, como afecta a meteoroloxía nas nosas latitudes no planeta.
Por que ningún científico se atreve a afirmar de forma categórica esa posible relación entre o cambio climático e esta sucesión de fenómenos tan adversos? Por que parece que hai tanto medo a dicilo así claramente?
Non é por medo, é por unha cuestión de credibilidade científica e de veracidade. Non é posible, o que non é posible, é decir que un evento concreto, como por exemplo unha ciclosénica que teñamos este fin de semana, está ligado ao cambio climático. Por lo menos, ademais, a priori. O que sí é posible é decir que o cambio climático ten un impacto sobre o número de eventos deste tipo que imos a sufrir no futuro, o que vimos sufrindo nos últimos anos. É o que facemos. Se en 1000 simulacións do clima resulta que o número de ciclos énesis que estamos tendo agora mesmo sucede un 50% máis de veces coas condicións de cambio climático que sucedía fai 50 anos, entón podemos afirmar que ese aumento na probabilidade está ligado ao cambio climático. Pero é todo o que se pode afirmar. Non se pode decir de repente este evento en concreto é culpa do cambio climático.
Xa, bueno, situación a que vivimos neste momento de ciclosénesis, de chegada a ciclosénesis en Galicia, pola súa localización, neste recuncho atlántico en Europa, e dos puntos no mundo, ou polo menos en Europa, onde máis sufre este tipo de fenómenos?
Bueno, a meteoroloxía de Galicia sempre foi moi típica, e aquí chove moito, pero tamén por outras cuestións, pola orografía, por como as frontes chegan directamente ao continente europeo. É certo que, por exemplo, todo isto ligado co vórtice polar, que realmente tamén está levado por unha disminución da corrente en chorro, da velocidade da corrente en chorro sobre Estados Unidos, que cando leva a un frío extremo sobre Estados Unidos, a continuación, o efecto seguinte, é elevar os sistemas de baixas presión sobre as nosas latitudes de forma máis rápida e potente. E nos non estamos sufrindo peores, pero está sufrindo agora mesmo no Reino Unido.
Mm-hmm. Vale.
Onde precisamente vive vostede habitualmente. Alí que é o que se comenta destes anegamentos gravísimos que están tendo estes continuos temporais de vento?
Bueno, no Reino Unido hai un debate intenso agora mesmo sobre todas estas cuestións, entre outras cosas pola baixa en presupostos para combatir estas situacións, que ali son bastante típicas. Eles teñen directamente un departamento, casi un ministerio sobre enerxía e cambio climático, invístese moito en este tipo de investigación. Sobre que se comenta? Eu salín dali este venres pasado, íbamos a registrar en Oxford a maior precipitación recollida en 250 anos.
De canto foi?
Pois non me lembro a cantidade, pero chegoume un correo electrónico dicindo: queres ver algo espectacular? Mañá imos darlle volta ao pluviómetro e vai a ser maior precipitación en 250 anos.
Ah, pero vos tedes galego, isto son 4 gotas.
Pois sí, a verdade é que sí, chove máis aquí que chove alá.
Sí, sí. E unha curiosidade que temos aquí, por que teñen nome de muller as ciclosénesis, tamén os furacáns, non? Teñen nome de muller.
Pilladesme en Alvis.
E quen decide poñerlle o nome? Non, que
hai un sistema persona, ¿sí?, para todos estes fenómenos, para os tornados, para os tifós e demais, e veñen cunhas listas preconfiguradas ao comenzo da tempada. Pero realmente agora mismo Eu non lembro como se poñen os nombres das ciclos Xenegis.
Sí, seguramente
se os compañeros de Metagalicia saben o mellor.
Claro, no, hai un par de anos tivemos unha Petra tamén, e dicir que tamén se van repetindo que non son orixinais, ou sea que...
Sí.
Bueno, que tal todo pola Universidade de Oxford? Como pode traballar un xefe de investigación en climatoloxía, neste caso, Juan Antonio Añel, na Universidade de Oxford, e en comparación, ademais, co traballo de investigación que se estea a facer agora mesmo en Galicia e con isto dos recortes económicos?
Pois en Oxford pode traballar moito mellor. Bueno, o que fago é ter unha xenda moi ben planeada, unha vida moi tola, viaxar moito, sacar o máximo proveito ás oportunidades de cada lugar.
Moi ben. Pois moitísimas gracias por acompañarnos de na delegación da Radio Galega en Ourense, Juan Antonio Añel, xefe de investigación en climatoloxía na Universidade de Oxford. Un auténtico placer falar con vostede.
Un placer.
Vostedes poden tamén seguir opinando, enviándonos fotografías, datos sobre o temporal, sobre como está evolucionando este temporal. Son as 10 da mañá e 30 minutos.